Бишкекте саат эртең мененки 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 26 май, күнгө бейшемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар. Кыргызстанда Чехия ГЭС курууну каалаганбы?
Анан кимге ким кандай кысым кылып, кандайча бул чечим четке кагылып калганы бизге азырынча белгисиз.
Ооган талиптери жаңы лидерин шайлады.
Mulla Ahunzada Hebatullah is the new leader of Taliban. He was the first deputy of Mulla Mansur.
Moldo Ahunzade Hebatullah Bogachein Moldo Akhtar Mansurdun orun basarı bolgon.
Mına ushul jana başka makala malumatlardı programımızın birinci yarım saatinde ugalasızlar, biz menen bolunuzlar. Adremi el aralık jana Kırgızstandagı jaңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Надежда Савченко Украинанын символуна айланды деп билдирген Украин президенти Петро Порошенко батыш өлкөлөрүнө куралдуу күчтөрдүн офицерин бошотууга жардам үчүн ыраазычылыгын айтты. Шаршембиде Киевтеги резиденциясында сүйлөгөн сөзүндө Порошенко учкучтан кийин эми Донбассты жана Крымды кайтарып алабыз деп билдирди.
Так как мы повернули надею, так мы повернем Донбасс, так мы повернем Крым и украинский суверенитет.
Президенттин жардыгы менен дээрлик 2 жыл Орусиянын түрмөсүндө жатып чыккан Савченкога Украина баатыры деген наам ыйгарылып, алтын жылдыз ордени менен сыйланды. Савченко өз кезегинде Орусия жарандарын эч нерседен коркпоого, тизеден туруп өз укуктары үчүн күрөшүүгө чакырды. Аскери учкуч Савченко ошол эле күнү президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келген. Анын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин Савченконы гуманитардык негизде кечиргенин билдирген. Анын орусиялык эки туткун Украин соту тарабынан Донбасста Москва колдогон жикчилердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган Александр Александров жана Евгений Ерофеевке айырбашталганы маалымдалган. Президент Порошенко аларга ырайым бергенден кийин экөө Москвага учуп кетишкен. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык эки журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, ушул мартта 22 жылга кесилген. Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Аналитикте Савченконун кайтарылышы экономикалык олку-солку, коррупцияга, өнөктөштөрү арасындагы ырксыздыкка, өлкө чыгышындагы кризиске туш болгон президент Порошенконун саясий жеңиши катары каралышы ыктымал дешет. Ал тапта дүйнө лидерлери украиналык учкучтун мекенине кайтуусун кубатташууда Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Эркин Европа Азаттык радиосунун Азербайджан редакциясынын журналисти Хадижа Исмаилова түрмөдөн бошотулду. Анын алдында 25 майда өлкөнүн жогорку соту апелляциялык арызын карагандан кийин 7,5 жыл эркинен ажыратуу жазасын өзгөртүп, 3,5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин чыгарган. Исмаилова өзү сот залында болгон жок, бирок көп узабай эркин кылынды. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Ненат Пейч бул Хадича жана бүтүндөй журналисттер сөз эркиндиги үчүн маанилүү күн. Хадичанын өзү жакындары үчүн абдан кубанып, анын ишке кайтышын чыдамсыздык менен күтүп турган чак деди. АКШ мамлекеттик катчысынын коомдук дипломатия жана коомдук байланыштар боюнча орун басары Рик Стенгел Баку сотунун чечими чыныгы жакшы кабар болду деп твиттерде жазды. Исмаилова өткөн күздө көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7,5 жылга кесилген. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Ильхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп кое берилишин талап кылып келишкен. Жогорку кеңеш террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын аныктаса, сайт кайра иштей берет. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаев билдиргендей, өлкөдө жыл сайын радикалдык экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20га жакын сайт жабылат, бирок алар атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин улантып жаткан учурлар да бар. Парламенттин кечээки жыйынында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселе каралды. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жатканын айтып, паспорт маанилүү документ болгондуктан жасалма паспорт чыгаргандарды катуу жазага тартып 5 жылдан 8 жылга чейин жаза мөөнөтүн чектөө боюнча тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Сауд Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан жеринен 98 кытайлык уйгур Кыргызстандын паспорту менен кармалган. Бул ишке байланыштуу шектүү катары Кыргызстандын 4 жараны да колго түшкөн. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон. Бишкекте Айыл Агро 2016 эл аралык көргөзмөсү өтүп жатат. Кечээ башталган 3 күндүк иш-чарада быйыл 20 өлкөдөн 32 ишкана заводдордун өкүлдөрү келген. Көргөзмөнүн жалпы аянты 7000 чарчы метрди түзөт. Айыл Агро 2016 быйыл 4-үнчү ирет уюштурулууда.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Азыр эми негизги темаларга өтөбүз. Кыргызстандын өкмөтү Чехия менен болгон инвестициялык макулдашууну бекитүүнү токтотууга ниеттенүүдө. Андан улам өкмөт чакан кестерди курууга тендер жарыялоо чечимине келди. Бул тууралуу экономика министрлигинин инвестиция тартуу агенттигинин маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаев билдирди. Бирок муну экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков түгүндөп, маселе жакында караларын айтып жатат. Бирок өкмөттүн маалымат саясат бөлүмү чакан кестерди куруу боюнча кызматташуу жолу аныкталат деп оңдоо киргизди. Мындай карама-каршы маалыматтан соң талдоочулар Европалык инвестиция тартуунун келечеги бүдөмүк экенин айтышууда. Темага кененирээк Куанышбек Жолдошов токтолот.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды тартуу агенттигинин маалымат талдоо бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаев өкмөт жакында Чехия менен чакан кестерди куруу боюнча инвестициялык макулдашууну токтото турууну тапшырганын билдирди. Анын айтымында буга аталган долбоорго катышууга бир катар башка компаниялардын дагы кызыкчылыгы бар экени себеп болду. Бирок ал кайсы компаниялар экени ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда бир канча убакыт өткөндөн кийин өкмөттүн аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Толгонай Истамалиева таратылган маалыматка бир катар оңдоолорду киргизди.
Ичинде маалымат туура эле анан эртең ошо совещание олтуруп биз чехтер менен эки түрү бар экен кызматташуунунчу: конкурс аркылуу же болбосо инвестициялык макулдашуу аркылуу. Ошол эле экен да суроо. А так алар приостановила дегенде токтотуп салгандай болуп атпайбы? Эртең буйруса кызматташуунун формасын аныкташат экен. Чекиров Ылдыжан айтып аткан турбайбы, на каких условиях болот белгисиз депчи. Конкурс десе анда ошондой болот болуш керек да, бирок башка компаниялар деп айткан жокпуз.
Кыргызстанга чет элдик инвестицияларды тартуу абадай зарыл болуп турган чакта Чехия менен инвестициялык макулдашууну токтотууга байланыштуу эрте мененки маалымат коомчулуктун бүйүрүн бир топ кызытты. Түштөн кийин экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков министрликтин бөлүм башчысы Чекирбаев эрте менен тараткан маалыматты кайра төгүнгө чыгарды. Бирок ошол эле кезде Алмаз Сазбаков бул маселе жакында чечиле турганын айтуу менен гана чектелди.
Бүгүнкү эмеде эрте менен чыкканда баарыбыз таң калып изилдөө жүргүзсүн да, бул каяктан чыгып калган. Анан ошол Уран Чекирбаев деген кол койду берип коюптур. Менимче баягы өз билгизлик кылып койгонбу деп ойлоп атабыз да. Бул деген чехтер менен жыла берет, баягы эчтеке токтогон жок. Бул иш боюнча андай буйрук келди өкмөттөн. Начальник отдела болгондуктан балким маалымат жетпей калгандыр. Биз деген ага азыр деген өз иш чарада замещение кылдык ага. Анткени бүгүнкү күндө же конкурс болобу же эме болобу деп чечим чыга элек. Мен эми андай тоскоолдуктардын эмесин билбейт экенмин.
Буга чейин Кыргызстан Чехия менен Орто Токой, Папан, Киров жана Төрткүл суу сактагычтарына, андан башка бир катар ири дарыялардын алабына жалпысынан кубаттуулугу 158 мегаватт болгон чакан кестерди курууну макулдашкан эле. Бул чакан кестерди курууга чехиялык эки компания 190 миллион доллар жумшоону убада кылышкан. Бирок талдоочулардын баамында министрликтеги жана өкмөттөгү эки ача позиция аталган долбоордун келечегин бүдөмүк абалга кептеп койду. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев бул жагдайдын пайда болушунун себептерин Орусиянын Киев саясий кызганычы менен байланыштырды.
Европалык өлкөлөрдүн экономикалык жетишкендиктери жана алардын технологиялары элдин өзүн өзү багып кетүүсүнө жол берет эле. Ошо өнүккөн демократиялык өлкөлөр менен кызматташмайынча биз такай колониялдык режимден чыга албай кала беребиз. Анан кимге ким кандай кысым кылып, кандайча бул чечим четке кагылып калганы бизге азырынча белгисиз. Эгемендүүлүгүбүздү өнүктүрүүнүн ордуна мурдакы өзүбүздүн кожоюнубуздун буйруктарына макул болгонсуп багынып берип атабыз. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жана улуттук кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек.
Бул долбоорду ишке ашыруу демилгеси быйыл март айында чех парламентинин өкүлчүлүгү Кыргызстанга келген учурда көтөрүлгөн болчу. Муну ошол учурда Орусия Өзбекстандын карызын кечип, аны менен буга чейин сууп келген мамилесин кайрадан жакшыртканы кабарланган эле. Муну ошондон көп өтпөй эле өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагына бастырып келип, Аксы Алабука жолун бөгөп алышкан болчу. Бул окуянын жүз бериши Кыргызстандын Орусия менен ГЭСтерди куруу боюнча макулдашууну бир жактуу жокко чыгарганы менен байланыштырылган эле. Муну ушуга байланыштуу талдоочулар арасында кыргыз өкмөтү Кремлдин кыйыр кысымынан улам Чехия менен энергетикалык долбоорду токтотууга аргасыз болууда деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чехиялыктардын Кыргызстанда ГЭС куруу темасын улантабыз. Бул маселе боюнча биз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев менен түз эфирде маектешебиз. Марат мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына кыргыз өкмөтү Чехия курууга кызыккан чакан жана орто ГЭСтерге инвесторду конкурс жолу менен тандоону чечкени маалымдалып жатат да. Мунун себеби эмнеде?
Мен биринчиден тактоо иретинде айтып кетер элем, биякта көп массалык маалыматтар каражаттарында Чехия деп, Чехия мамлекети катары көрсөтүлүп жатат. Биздин мамлекет өкмөт тараптан ошо чакан ГЭСтерине каражат бөлүп инвестор болуп ГЭС кургантат депчи. Бул маалымат чындыкка жатпайт, расмий маалымат. Себеби дегенде Чехиянын Казакстанда жана Кыргызстанда элчиси Жигова айым жана Чехиянын парламенттин спикери келгенде алар абдан таң калышып менден сурашкан, бул маалымат каяктан чыккан. Чехия расмий түрдө эч качан мындай ниет менен дагы, мындай ой менен да кайрылган эмес. Анан биз дагы ошондо бир бүдөмүк абалда калганбыз. Мен биздин өкмөт мүчөлөрүнөн ошондо бул маалыматты инвестицияларды тартуу боюнча агентство, экономика министрлигинин астына агентство тараткан болчу. Анан кийин мен иликтөөмдүн негизинде ошол түшүндүм. Бул деген ошол биздин экономика министрликтин Чехиянын кээ бир чакан жөнөкөй жеке секторда компаниялар менен эле сүйлөшүүнүн негизинде келип чыккан ой экен да.
Демек бул жерде эч кандай жеке ишкерлер жөнүндө сөз болуп жатат экен да анда. А деги эле Чехияда ошо ишкерлер, депутаттар жана өзүңүз айткандай Кыргызстанга келишти, алардын бир инвестиция салышы мүмкүнбү? Кызыгуу барбы аларда?
Ооба, кызыгуусу бар. Мисалы ошол марттагы болуп өткөн визиттин негизинде Чех экспорт банкы жана башка ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салабыз деген ниет менен келишкен. Бир 20 ашык ишкер келген. Ал эми биздин экономика министрлиги айтып аткан жана ГЭСтерди, мини ГЭСтерди курабыз деген фирманын бир да өкүлү келген эмес да. Анан мени ошол таң калтырган нерсе, ошондой чоң проекттер жөнүндө айтылып жатат, ошо чех тараптан алардын жүзүн көрө алган жокпуз. Биринчиден
конкреттүү сумма 160 миллион жөнүндө да айтылган беле да.
Анан ошол 190 миллион деп айтылып атат, 160 деп айтылып атат. Суммалардан да баш айланып калды чынын айтсак. Анан негизги эки маселеге токтолор элем. Ушул маалымат боюнча такыр эме жок да, так кайра эле кечирип коесуз, тактала көчөнү, так маалымат жок. Биздин мин экономика алты компанияларды каяктан тартып келген, азыр мына конкурс деп атат. Менимче ошол туура жол, конкурс жарыялап коюш керек. Чех инвестор болобу, немец болобу, орус инвестор болобу, келип катыша берсин. Ал эми расмий түрдө Чехия эч качан 15 ГЭСти каржылайбыз деп айткан эмес. Ал так эмес маалымат да.
Марат мырза, мен Бишкекте жүргөндө ушул чех ишкерлеринин Кыргызстандын түштүгүндө, башка жактарында жүргөндөрүн жеке өзүм көрдүм эле да, ошол ГЭС курууну иликтеп жүргөндөрүн. Сиз менен байланышып кызматташтыбы эле сиздердин, сиздер аркылуу бир кеңеш сурап, маалымат сурап, же булар өзү демилгеси менен келген жеке ишкерлер беле?
Ал өзлөрүнүн демилгеси менен же ошо Кыргызстанда, эми бизде либералдык өлкөдө экономикалык эркиндик бар. Алар өз ичара келип изилдеп кетсе керек. Ал туура эле. Бирок мага расмий түрдө бир эле чех компаниясы кайрылган, элчилик аркылуу жана Чехиянын соода министрлиги аркылуу. Mavel Group деген чоң корпорация бар, ошол ГЭСтерге турбиналарды өндүрүп чыгарган компания. Ал расмий түрдө кайрылган. Ал компания менен биз ошо Кыргызстанда 3 чакан ГЭСти куруу боюнча проектти иштеп атабыз. Бирок эми анын бир натыйжасы жыйынтыгы көрүнө элек болгондуктан ошон үчүн баягы курулай убада берип же болбосо бир пиар кылбай эле ошон үчүн ал маалыматты чыгарып элек.
Бирок чоң рахмат,
жумуш жүрүп жатат. Ал эми жанакындай
рахмат, биз менен Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаманбаев болду. Биз чех ишкерлеринин Кыргызстанда чакан ГЭСтерди куруу максаты канчалык тыгы жөнүндө маектештик. Рахмат сизге дагы бир жолу. Эми акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Азербайжандын жогорку соту бүгүн иликтөөчү журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын апелляциялык арызын карап, буга чейинки жазаны өзгөртүп, 3.5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин кабыл алды. Маалыматтарга караганда, Орусияда соттолгон украиналык учкуч Надежда Савченко Киевке келе атат. Орусиянын РТ мамлекеттик телеканалы атына табылган булактарга таянып, Савченкого айырбашталган орусиялык 2 киши кое берилип, Москвага бет алганын кабарлады. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Парламенттин бүгүнкү жыйында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселе дагы каралууда. Мамлекеттик каттоо, чек ара кызматтарын, УКМК, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортунда окуя боюнча маалымат беришти. Бүгүн Бангладештин Читангок портуна Кыргызстандан пактанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан билдиришти. Программабызды улантабыз. Ош шаардык кеңеши бүгүн Айтмамат Кадырбаевди шаар башчысы кызматына кайрадан шайлады. Анын талапкерлигин шаардык кеңештеги 41 депутат колдоду. Дагы бир талапкер Алишер Мойдунов 4 добуш алды. Адистер бул жыйынтык күтүлгөндөй эле болгонун, бирок баары бир добуш берүүдө мыйзам бузуулар орун алганын билдирүүдө. Мэр шайлоо процессине катышкан кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Талибандын шаршемби күнкү расмий билдирүүсүндө айтылгандай,
экинчи борбор калаа жетекчилигине кайрадан эле азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев шайланары күтүлгөн эле жыйынтык болчу. Анткени анын талапкерлигин Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалицияны түзгөн социал демократтар, Бир Бол, Мекеним, Кыргызстан партиялары сунуштаган эле. Алардын өзүндө 27 мандат болсо, мэр болуу үчүн болгону 23 мандат жетиштүү. Бирок шайлоонун жүрүшүндө азчылык коалициядагы Кыргызстан жана Республика Атажурт партиялары да бир добуштан Айтмамат Кадырбаевка добуш бергени белгилүү болду. Өнүгү Прогресс партиясынын 4 депутаты гана өзү чыгарган талапкерди шайлаган. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын жетекчиси Абдижалил Муратов тааныштырды.
Таркатылган бюллетендин саны 45. Биринчи талапкер Кадырбаев Айтмамат Тентибаевичке 41 добуш. Экинчи талапкер Мойдунов Алишер Пазидиновичке 4 добуш.
Жыйынтык кандай болоорун алдын ала эле билгенби же жөн гана альтернатива үчүн сунушталганбы? Айтор өнүгү Прогресс партиясынан көрсөтүлгөн талапкер Алишер Мойдунов шайлоо учурунда шаардык кеңешке басып келген жок. Фракциянын лидери Абдысайыт Каримбеков муну талапкердин каалоосу деп түшүндүрдү.
Талапкер шайлоого кирип отурду, анан ушундай сунуш болду. Мындай эркин басып жүрсө да болот, отурса да болот, сыртта болсо да болот депчи, ал ошол эркин форматта жүрдү. Чоң мыйзам бузууларды байкаган жокмун, бирок мен сунуш кылдым. Эки талапкердин платформасыны биз угуп коелук, анткени депутаттар шайлап атканда шаардын келечеги үчүн көз караштарды угуп коелук деген сунуш болду, бирок тилекке каршы ал сунуш кабыл алынбады.
Бирок ошол эле кезде шайлоого байкоо салып турган адистер мэр шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганын ырасташууда. Мыналар бийликчил партиялардын өздөрүнүн депутаттарына ишенбегени, ошол себептүү ар бир бюллетенди текшерип турганы менен түшүндүрүүдө. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакым Масалиева буларга токтолду.
Кээ бирки депутаттар шайлоо маалында өзүлөрүнүн бюллетендерин кимге добуш бергендайдан бюллетендерин көрсөтүп атышты. Ошол жерде отурган байкоочу комиссиялар ошолорго көрсөтүп атышканы байкалды. Бул жерде жашыруун шайлоо принциптерин бузулуусу деп эсептейм.
Канткен күндө да эски мэр кайрадан жаңы мэр болуп жаңы чапан жана жаңы калпактар менен сыйланды. Айтмамат Кадырбаев болсо буга чейинки аракеттерин улантып, алдыңкы 4 жылда аткара турган негизги иштери менен бөлүшө кетти.
Түштүк айлампа жолуну курууга ниеттенип жатабыз. Андан сырткары мына шаардын ички жолдоруна былтыркы жылы 12,5 километр капиталдык ремонттон өттү. Бул иш чарадагы уланат. Андан сырткары турак жайлары менен жер участоктору менен камсыз кылышыбыз керек.
Жаңы мэр ошондой эле добуш берүүдөн кийин журналисттерге маек берип жатып, 2010 жылы Ош областык администрациясын басып алууга байланыштуу өзүнө кылмыш иши козголгон, бирок кийин акталып чыкканын да ырастады.
Бул маселе 2,5 жыл мурда да козголгон. Албетте, сөзсүз түрдө соттолгон адам кызматта иштебеш керек. Бирок мен ошол 2014 жылы менин үстүмдөн иш козголгон. Мен толугу менен облустук сотто дагы, жогорку сотто да акталганмын. Ошондуктан бул маселе мага тийиштүү эмес.
Ош шаарынын статусу тууралуу мыйзамга ылайык кылмыш иши козголуп, акталган адамдар мээрликке дайындалбашы керектигин адистер мээр шайлоонун алдында эскертишкен болчу. Айтмамат Кадырбаев 2013 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Талибан өзүнүн жаңы лидери деп молдо Хейбатулла Ахунзадени жарыялады. Муну менен ал кыймылдын мурдагы жол башчысы молдо Актар Мансур АКШнын аба соккусунан өлгөнүн 4 күндөн кийин гана моюнга алып отурат. Талибандын жаңы лидери ким? Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Талибандын шаршемби күнкү расмий билдирүүсүндө айтылгандай, Шейх Хейбатулла Ахунзаде кыймылдын жол башчылыгына бир добуштан дайындалды. Мындай чечим Талибандын жетекчи органы Шура кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Ооганстан ичиндеги коопсуз жайда Шура кеңешинин бардык мүчөлөрү Шейх Хейбатуллага баш ийерин убада кылышты. Эми адамдардын баары жаңы эмирди угушу керек деп айтылат Талибандын билдирүүсүндө. А бул козголоңчул жана согушчан кыймылдын жаңы лидери тарых таржымалы боюнча ким? Биз бул суроону Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Кадир Кабибке жолдодук.
Mulla Ahunzada Hebatullah is the new leader of Taliban. He was the first deputy of Mulla Mansur.
Moldo Ahunzade Hebatullah буга чейин Moldo Ахтар Мансурдун орун басары болгон. Ага чейин Талибан режими учурунда Кандагар провинциясындагы аскери соттун башчылык кызматын аркалаган. Ал согуштарга тикерей катышкан талаа командир эмес, динаятчы катары белгилүү. Оогандардын Нурзаи деген уруусунан болот. Молдо Ахтар Мансур аны биринчи орун басарлыкка мына ушул уруунун колдоосуна ээ болуу үчүн алганы айтылган. Талибандын жаңы лидеринин жаш курагы 50-60 аралыгында. Ал деле Пакистан аймагында жүргөндөй. Анткени Ахунзаде Хейбатуллада талиптердин Кветта Шура кеңеши деген башкаруу органынын мүчөсү. Кветта болсо Пакистандын Белужистан провинциясынын борбору.
Талибандын
жаңы лидеринин орун басарлары болуп, бул ирет кыймылдын эң согушчан канаты Хакани тобунун башчысы Сиражуддин Хакани жана кыймылдын негиздөөчүсү өлгөнү былтыр гана белгилүү болгон Молдо Мордун уулу Молдо Мухаммед Якуп дайындалышкан. Талибандын акыркы жол башчысы Актар Мансур өткөн ишемби күнү 21 майда Пакистандын Белучистан провинциясынын аймагында жок кылынган эле. Мансур бара жаткан унаага Кошмо Штаттардын учкучсуз башкаруудагы учагы дрондон сокку урулган. АКШ жана ооган бийликтери Актар Мансурдун өлтүрүлүшүнө байланышкан билдирүүлөрүндө ал тынчтык жараянга катышууга караманча каршы болуп келгендигин белгилешкен. Пакистан тарап болсо АКШ талип лидерине каршы алардын аймагында жасаган аба соккуга өлкөнүн суверенитетин бузгандык катары нааразычылыгын айтып чыккан. Пакистан тараптын нааразылыгын комментарийлеп жатып, АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер кече Вашингтондогу басма сөз жыйында буларга токтолду.
This was a strike directed against this individual Mansur.
Бул аба соккусу Пакистан ооган чек ара районунда конкреттүү түрдө Мансурга каршы багытталды. Биз албетте Пакистандын аймактык бүтүндүгүн урматтайбыз. Бирок биз мурда эле айтып келгенибиздей, Америка күчтөрүнө каршы кол салууларды көздөп, пландап, башкарып жаткан террорчуларды жок кылуу боюнча соккуларды жасай беребиз. Дрондон жасалган бул аба сокку ошондой эле биздин адамдарды ооган калкын бутага алгандар башпаанек таба албасын, талиптер үчүн жалгыз гана жол бардыгын, бул жаңжалдын тынчтык жол менен жөнгөрүлүшүнө жетишүү экенин ачык ишара кылып турат.
option for the Taliban, and that is to pursue a peaceful resolution to the conflict.
Тыштык сүйлөштөрү демекчи, Талибан тарап буга даярдыгын азырынча ишара кыла элек. Тескерисинче, жаңы лидердин дайындалышына тушташ, Кабулдун жанындагы бүгүнкү терак үчүн дагы жоопкерчилик алды. Ооган борборунун батыш тарабында жан кечтинин жардыруусунан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Журташтар рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолку каарманы программабыздын Жапонияда жашаган Асель Дүшөнова. Жапон жигит менен баш кошкон Асель ушул тапта Нагасаки шаарында турат. Каарманыбыз 18 жашынан тарта волонтер болуп бир катар өлкөлөрдө иштеген. Азыр күнчыгыш өлкөсүндөгү жашоо дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө өтөгөн ыктыярчылардын сыры тууралуу Асель Азаттыкка кеңири баян куруп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Асель, мына Жапонияда жашаганыңызга жарым жылдан ашып калыптыр. Жаңы жерге тез эле көндүңүзбү? Кайын журтуңуз кандай кабыл алышты?
В принципе, все пока плавно. Как меня?
Ушул күнгө чейин көнүп атам десем болот. Тилди түшүнүп, өзүмдү анча-мынча сүйлөп калдым. Азыр баары жакшы, жашоом өзүмө жагат. Кайындарыма мен тууралуу жолдошум Теру кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн кезде айткан экен. Кайненем алгач таң калып, Кыргызстандан аны менен кантип тааныштың деген сыяктуу суроолорду узатып, андан соң менин сүрөтүмдү көрсөтүптүр. Сүрөтүмдү көргөндө ага жагыптырмын. Кийин жолукканыбызда мени аябай жакшы кабыл алышты. Мен кайын журтума ыраазымын. Алар башка шаарда турушат. Ошол себептен көп деле көрүшпөйбүз. Бирок кайненем такай жер жемиш, белек бичегин жиберип, менин ал акыбалымды, ден соолугумду сурап турат. Салт санаалары тууралуу айтсам, мен алар менен жолукканда жүгүнбөйм. Тескерисинче кучактап көптүм. Бул алар үчүн аябай күтүүсүз болду окшойт, анткени жапондор өз сезимдерин ачык билдире беришпейт. Мен болсо кыргызмын да, ачыкмын. Кайненем телефон чалганда мен аны жакшы көрөрүмдү айтсам, ал башында эмне деп жооп беришти билбей, чочугандан рахматты эле койчу, эми көнүп калды. Азыр мен дагы сени жакшы көрөм деп айтат. Кайнене кайнатам экөө тең эле жаш, заманбап адамдар. Мен алар менен англисче сүйлөшөм.
Современные, что ли? Они на английском чуть-чуть так разговаривают.
Асель, жолдошуңуз Теру менен кайдан тааныштыңыз эле? Ага турмушка чыгам дегенде сиздин ата энеңиз кандай кабыл алды?
Мы познакомились мы с ним в Лондоне, в Великобритании.
Биз экөөбүз Лондондо таанышканбыз. Бир ирет менин курбум жапондордун кечээсине ээрчитип барды. Мен дароо эле Теруну байкадым. Ал бою узун, келбеттүү болуп башкалардан айырмаланып турду. Ал мага биринчи басып келип эле жапон деп ойлоду окшойт, өз тилинде сүйлөй баштады. Мен жапон эмес, кыргызмын десем, ал өтө деле таң калган жок. Биздин өлкө тууралуу жакшы билет экен. Биз ошентип таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп калдык. Кийин мен Кыргызстанга кайтканда алар туман келип колумду сурады. Ата энем айтканда, апам бул чечимди анча жактырган жок. Ал менин кыргыз жигит менен эле үй бүлө курушумду каалаган. Атам болсо билимдүүбү, боорукериби деп сурады. Мен Теру тууралуу көп нерсе айтып берген соң, экөө тең макул болуп баталарын беришти. Азыр болсо күйөө баласын жакшы көрүшөт. Чалган сайын сурап турушат.
Как дела у тебя? Не сразу. Как дела у Теру?
Сиз турмушка чыкканга чейин АКШ, Британия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө жашап, кайрымдуулук менен алектенген уюмдарда ыктыярчы болуп иштеп келген экенсиз. Анан биздин угармандарга ыктыярчылыкка кандайча кызыгып, аны аркалаганыңыз тууралуу айтып бериңизчи.
Первый раз я выехала в другую страну, это точнее в СНГ было.
Биринчи жолу чет өлкөгө мен 18 жашында чыккам. Ал кезде колледжде окуучу элем. Мен алгач ирет ошондо Азербайжанга атайын программанын алкагында ыктыярчы болуп баргам. Ал кезде Тоолук Карабакта жаңжалдар күчөп турган эле. Казакстандык бир кыз экөөбүз бир айылга бардык. Биз кичинекей балдарга англис тилин үйрөтүп, жакыр билүүлөргө ар кандай жардам берчүбүз. Кийин Кыргызстанда университетте окуп жүргөндө деле ыктыярчылык ишин уланттым. Бийүкмөт уюмдардын ар кандай долбоорлоруна катышып, жардам берип жүрдүм. Балдар үйлөрүнө барып, ал жактагы наристелерди ойнотуп, пианинодо ойноп берчүмүн. Досторума акча чогултуп, аларга таттуу тармек алып барып берчүмүн. Кийин АКШга көптөргө белгилүү Work and Travel программасы менен кеттим. Ал жакта стоматологиялык клиникада дарыгерге жардамчы болуп иштедим. Кийин мекениме кайтып келип, кайра Британияга кеттим. Ал жакта да бийүкмөт уюмда ыктыярчы болуп, негизинен кароосуз калган көчөө балдары менен иштеп жүрдүм. Лондондо качкындардын балдары көп. Биз аларды ар кайсы жерден таап, кеңсебизге алып келип, тамак берип, ар кыл темаларда сүйлөшчүбүз. Аларды жакшы жолго салып, жаркын келечекке ишендирүүнүн айласын издечүбүз. Кийин мектепте мигранттардын балдарына жана англичандардын балдарына англис тилинен сабак бердим. Албетте, бул кызыктай болушу мүмкүн, бирок мен англичандардын балдарына англис тилин үйрөттүм.
Для детей англичан.
Ал эми азыр Жапонияда эмне менен алектенесиз? Ошол жактагы ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз.
Тяжело, конечно, без языка, потому что в тех странах, где я была.
Ишенесиз бе, бул жакта да ыктыярчымын. Жапонияда тилди билбегендиктен бир аз кыйынчылык бар. Мен бул жактан таптакыр башка дүйнөгө түшүп калгандай болдум. Буга чейин болгон өлкөлөрдө англис, орус, анчамча, түркчө сүйлөчүлөм да. Ошентсе да бул жактан тааныштар аркылуу иш таптым. Азыр үй-жайсыз адамдарга ысык тамак таратам. Ооба, Жапонияда да сиз сыяктар бар. Кыргызстандагы үй-жайсыздарга караганда жапониялыктар таза жүрүшөт жана иштешет. Болгону метроолордо, жер төлөөлөрдө түнөшөт. Мен бир жумада бир жолу кеңсеге барып, тамак жасап, ысып койдон таратам. Калган күндөрү бала бакчада жапон балдарына англис тилин үйрөтөм.
Преподаю английский язык.
Рахмат, Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуздар. Сиздер Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Бул макала маалыматтарды Азаттык КЖ сайтынан дагы окуя аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасын уга аласыздар. Ал быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө арналган, жер жерлерде бүтүрүүчүлөрдүн мектептерге колунда жокторго жардам берүү акыркы мезгилде салтка айлана баштады.
Өзүбүздүн окуп кеткен мектебибизге анан биздин балдарыбыз да окуп атат. Ошолорго анан ошол балдар баардыгы сүйлөшүп, ошол пластиканы стежка кылып, краскалап ошол колуну бүтүрүп бергенчи болдук да.
Акыркы коңгуроо учурунда балдардын коопсуздугун камсыздоону Ички иштер министрлиги колго алууда.
Балдардын коопсуздугу үчүн Ички иштер министрлиги тарабынан буйрук чыгардык. Ар бир мектептерге жооптуу кызматкерлерди бекитүү боюнча.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар.
Надежда Савченко Украинанын символуна айланды деп билдирген Украин президенти Петро Порошенко батыш өлкөлөрүнө куралдуу күчтөрдүн офицерин бошотууга жардам үчүн ыраазычылыгын айтты. Шаршембиде Киевтеги резиденциясында сүйлөгөн сөзүндө Порошенко учкучтан кийин эми Донбассты жана Крымды кайтарып алабыз деп билдирди.
Как я не повернул Надию, так мы повернем Донбасс, так мы повернем Крым и украинский суверенитет.
Президенти жардыгы менен дээрлик 2 жыл Орусиянын түрмөсүндө жатып чыккан Савченкога Украина баатыры деген наам ыйгарылып, Алтын жылдыз ордени менен сыйланды. Савченко өз кезегинде Орусия жарандарын эч нерседен коркпоого, тизеден туруп, өз укуктары үчүн күрөшүүгө чакырды. Аскери учкуч Савченко ошол эле күнү президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келген. Анын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин Савченконы гуманитардык негизде кечиргенин билдирген. Анын орусиялык эки туткун Украин соту тарабынан Донбасста Москва колдогон жикчилердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган Александр Александров жана Евгений Ерофеевке айырбашталганы маалымдалган. Президент Порошенко аларга ырайым бергенден кийин экөө Москвага учуп кетишкен. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык эки журналистти өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, ушул мартта 22 жылга кесилген. Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Аналитикте Савченконун кайтарылышы экономикалык олку-солку, коррупцияга, өнөктөштөрү арасындагы ырксыздыкка, өлкө чыгышындагы кризиске туш болгон президент Порошенконун саясий жеңиши катары каралышы ыктымал дешет. Ал тапта дүйнө лидерлери украиналык учкучтун мекенине кайтуусун кубатташууда, Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Эркин Европа Азаттык радиосунун Азербайджан редакциясынын журналисти Хадижа Исмаилова түрмөдөн бошотулду. Анын алдында 25 майда өлкөнүн жогорку соту апелляциялык арызын карагандан кийин 7,5 жыл эркинен ажыратуу жазасын өзгөртүп, 3,5 жылга шарттуу түрдө кесүү чечимин чыгарган. Исмаилова өзү сот залында болгон жок, бирок көп узабай эркин кылынды. Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Ненат Пейч бул Хадича жана бүтүндөй журналисттер сөз эркиндиги үчүн маанилүү күн. Хадичанын өзү жакындары үчүн абдан кубанып, анын ишке кайтышын чыдамсыздык менен күтүп турган чак деди. АКШ мамлекеттик катчысынын коомдук дипломатия жана коомдук байланыштар боюнча орун басары Рик Стенгел Баку сотунун чечими чыныгы жакшы кабар болду деп твиттерде жазды. Исмаилова өткөн күздө көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7,5 жылга кесилген. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Ильхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп кое берилишин талап кылып келишкен. Жогорку кеңеш террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын аныктаса, сайт кайра иштей берет. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаев билдиргендей, өлкөдө жыл сайын радикалдык экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20га жакын сайт жабылат, бирок алар атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин улантып жаткан учурлар да бар. Парламенттин кечээки жыйынында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселе каралды. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жатканын айтып, паспорт маанилүү документ болгондуктан жасалма паспорт чыгаргандарды катуу жазага тартып 5 жылдан 8 жылга чейин жаза мөөнөтүн чектөө боюнча тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Сауд Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан жеринен 98 кытайлык уйгур Кыргызстандын паспорту менен кармалган. Бул ишке байланыштуу шектүү катары Кыргызстандын 4 жараны да колго түшкөн. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон. Бишкекте Айыл Агро 2016 эл аралык көргөзмөсү өтүп жатат. Кечээ башталган 3 күндүк иш-чарада быйыл 20 өлкөдөн 32 ишкана заводдордун өкүлдөрү келген. Көргөзмөнүн жалпы аянты 7000 чарчы метрди түзөт. Айыл Агро 2016 быйыл 4-үнчү ирет уюштурулууда.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми азаттыктын апта темасы түрмөгүнө кезек беребиз. Кыргызстанда быйыл 2200 ашык мектеп 2 күндөн кийин кезектеги бүтүрүүчүлөрүн чоң турмушка расмий түрдө узатат. Андан тышкары ар бир мектепте мурдагы бүтүрүүчүлөрдүн салтка айланган маарекелик иш чаралары болот. Бүтүрүүчүлөр үчүн уюштурулуп жаткан быйылкы иш чаралардын өзгөчөлүктөрү, мааниси, тоокелчиликтери тууралуу кабарчыларыбыз жер жерлерден радио баяндарды сунушташат.
Өзүбүздүн окуп кеткен мектебибизге анан биздин балдарыбыз да окуп атат. Ошолорго анан ошол балдар баардыгы сүйлөшүп, ошол пластиканы стежка кылып.
Баткенде мектепти 10-20 жыл мурда бүтүрүп кеткендер жакшы саамалыктарды колго алып, окуп кеткен орто мектептерине каржылык кол кабыш кылып келе жатышат. Бир топтогу бүтүрүүчүлөр мектеп имараттарын тосмолосо, дагы бир тобу ремонттоого көмөктөшүп, дагы бири айылдын муктаждыктарын чечип жатышат. Мектепти мурда аяктаган окуучуларда келечекке кам көрүү үчүн билимкананы колдоо зарыл деген түшүнүк калыптана баштады, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Өзүбүздүн окуп кеткен мектебибизге анан биздин балдарыбыз да окуп атат. Ошолорго анан ошол балдар баардыгы сүйлөшүп, ошол пластиканы стежка кылып, краскалап ошол поляны бүтүрүп бермекчи болдук да.
Данияр Жолчуев Баткен шаарында өрт өчүргүч болуп иштейт. Ал орто мектепти 1996 жылы башка балдардан айырмаланбай эле орто бала катары окууну аяктаган. Быйылкы жылы анын классташтары мектепти бүтүргөндүгүнүн 20 жылдыгын белгилөө үчүн уюштура баштаган деле. Бир топ бала дароо демилге көтөрүп, чоң жол боюндагы мектептин короосундагы спорт аянчасын абалы оор экенин эске алып, аны оңдоп берүүнү чечишиптир. Чыгым 100 000 сомдун айланасында сарпталган. Мунун баары келечекке кам көрүү максаты болду. Балдар татыктуу билим алышса, өлкөнү көтөрүүчүлөр ошолордо. Мектептин капчыгы жука болуп турганда акчаны бейманий сарптагандан көрө максаттуу колдоо кылсак, мындай демилгени баары колдошсо жакшы эле болот да, дейт.
Владимир Ленин атындагы мектепте окуп бүткөнүбүзгө 20 жыл болуптур. Өзүбүздүн окуп кеткен мектебибизге анан биздин балдарыбыз да окуп атат. Ошолорго анан мектепке барып, муктаждыктарын карап, мугалимдерге жолугуп, сүйлөшүп, ошол мектептин баскетболный площадкасына стежка кылып берсеңер жакшы болот эле дегенден, анан площадканы стежка кылып, краскалап ошол поляны бүтүрүп бермекчи болдук. Ар кимиси 1000 сом берген 1000 сом болду, анан семент бергендер болду, КамАЗ менен шагал төгүп бергендер болду. Бирөө 2 тонна семент берсе, кээ бирлер 4 тонна семент берип, ошентип колдогондор көп болду.
Баткен облусу аймагында жыл өткөн сайын мектепти аяктагандардын юбилейлик жолугушуусун өткөрүүчүлөр билимканалардын, кала берсе коомчулуктун муктаждыгын чечүү иштерин колго алуусу жакшы жолго коюлуп жатат. Бир айылда жол оңдошсо, дагы биринде мүрзөнү тосмолоп, дагы биринде айылдык аялдамаларды кайрадан куруп, жарыктандырып жатышат. Билим берүү тармагы каражат табуучу же өндүрүш ишканасы эмес. Андыктан орто мектептердин кем каржын камсыздоо жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Баткен облусунда дээрлик 90% айыл аймактары мамлекеттик казынанын камкордугунда жашап жаткандыктан билимканалардын кем каржын камсыздоого каражат ашпайт деле. Ал эми билим берүү мекемелери болсо аз эмес каражатка муктаж бойдон кала берүүдө. Мындан 4-5 жылдай мурда билим берүү мекемелери 10-20 30-40 жылдык жолугушуу өткөрүүчүлөрдүн каражатын максаттуу пайдалануу демилгеси акырындап колдоого алына баштады. Жылдан жылга жылыш кыйла жакшы дейт Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдулазиз Заитов.
Ошо чогултуп алып, бир сүйлөшүп туруп ушуну жакшы кылып коелу дегенбиз. Себеби алар бир канча акча топтошуп, окуткан мугалимине, класс жетекчисине эле бир белек берип коюшту да, андан мектеп эч чыкпайт да, жеке адамга эле. Биз ушуну туура пайдаланалы, себеби муктаждыктарды чечүүнүн жолун ушул деп таптык дагы. Ушу бүтүрүүчүлөрдү ушуга багыттоо үчүн тирклер чогултуп сүйлөшкөнбүз. Мына акыркы 4-5 жылдан бери ар бир мектепте жок эле дегенде бир жок дегенде бир дарбаза алып берип атышат. Ар бир мектепте болуп атат. Бир класстарда оформление кылып берип атышат. Өтө жакшы натыйжасын берип атат. Мындан кийин ушуну колдонобуз биз.
Жыл сайын Баткен облусу боюнча 15-20 миңдей киши орто мектепти бүтүргөндүгүн 10-20-30 жылдыгын белгилейт. Ар бир киши 1-2 күндүк жолугушуу кечесин өткөрүү үчүн жок эле дегенде 5000 сомдон каражат сарптаганда 100 миллион сомдой акча сапырылып кетет. Ал эми мамлекет Баткен облусунун мектептерин ремонттоо үчүн бир жылга 10 миллион сомдой гана каражат бөлөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Программабызды улантабыз. Быйыл мектепти аяктоосунун 20 жылдыгын белгилеп жаткан Актала районунун Жаңыталап айылындагы классташтар айылдагы ата энесиз 4 бир тууганга үй салып берип жатышат. Учурда 3 бөлмөлүү үйдүн курулуш иштери аяктап кирүүгө даярдаган болуп калды. Чогултуган акчаларын көңүл ачууга эмес, жетимдердин турагына жумшап жаткан классташтардын демилгеси менен аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келди.
Актала районунун Жаңыталап айылына барганыбызда ата энесиз 4 бир тууганга арналып салынып жаткан 3 бөлмөлүү үйдүн курулуш иштери аягына чыгып калыптыр. Демилгени көтөргөн айылдагы орто мектептин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү учурда үйдүн эшик терезелерин салып майда барат иштерин бүтүрүү менен алек. Алардын бири Жээнбек Арпачиев жасалып жаткан иштери мактануу үчүн эмес, балдардын ыраазычылыгы үчүн деп буларды айтып берди.
Буга чейин эле ушундай бир жакшы иштерди кылсакпы деп эметип жүрөбүз. Анан эми ушу бул сөзсүз эле 20 жылдык эмес, 20 жылдык болбосо деле мындайды карап тура албайт экенсиң да. Анан тең түштөр ушул баарыбыз ынтымак менен ушуга келишип штам деме алдык. Кудай буюрса мына үстү баш эмелери бүттү, эми могу стена кургасын деп атабыз, кургаса буюрса шпаклевкасы, могу подсолун жылулук системасын, анын мындарын жасап беребиз. Кудай буюрса июлдун бирлеринде ушу ачылышы ийгенге аракет кылабыз.
Тамды салууга жалпы 400 миң сомго чукул каражат кеткен. Классташтар ар бири колунан келген акчасын чыгарышып, куруу иштерин дагы өздөрү кылышкан. Ал эми там салынган жер айыл өкмөт тарабынан чечилген. Деги эле 10-20-30 жылдык бүтүрүүчүлөр буга чейин мектепке азноолук гана белек берип келишкенин соцпедагог Мээрим Кулманбетова айтты. Бирок мындай көңүл жылытаарлык иш айылда биринчи рет болуп жаткан экен.
Биз айыл жергесинде мектепти бүтүп кеткен 10 жылдык 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз эч кандай мындай жардам беришкен эмес, бирок курган мектепти курган турбастан келип турушу да, ошо майрамда белгилеп турушчу ошол күндөрдүчү. Алар болсо мектепке гана жанагындай стол, парта же болбосо шкаф, штакетниктерди орнотуп берген болгон 20 жылдыктардан 10 жылдыктардан. Бул самалык боюнча айтсам, мен билгенден биздин айылдын тарыхында деле биринчи жолу болот.
Жаңы үйлүү болобуз деп кубанып жаткан бир туугандардын улуусу учурда Бишкек шаарында иштеп жүрөт. Андан кийинкиси быйыл мектепти аяктоо алдында. Кичүүлөрүнүн бири 3-чү класс болсо, бири 1-чү класста окуйт. Бир туугандардын атасы мындан 4 жыл мурда оордан улам каза тапкан. Апасы болсо жол кырсыгынан кайтыш болгондугуна быйыл 1 жыл болот. Бүтүрүүчү класста окуп жаткан Асел айылдаш байкелеринин кылган ишине ыраазы экендигин жашырган жок.
Азыр биз муктаж болуп турган учурда ушу быйылкы 20 жылдыктар, 79-чу жылкылар, жылкы байкелерибиз бизге ушундай азыркы убакта муктаж болуп турган учурубузда жардам бергенине чоң рахмат. Кийин ага келгенде кайра ушул жардамын кайтарабыз деген ойдомун.
Бир туугандардын ата энесинин мурда менчик тамы болгон эмес экен. Айыл өкмөткө тийиштүү пилорамдын короосунда 2 бөлмөлүү эски тамда күн кечирип келишкен. Апасы кайтыш болгондон бери алар маркум атасынын эниси Табылды Черикчиевдин колунда. Ал өткөн жылы үй бүлөсү менен таарынышка кетип, учурда агасынын балдарына караан болуп отурат. Жетимдердин мынтип турак маселеси чечилгени менен жөлөк бул маселеси дале бүтпөй келет. Аны айыл өкмөттүн соц кызматкери тиешелүү кагаздар даярдалып бүтүп, эми келип калат деп түшүндүрдү. Анын айтымында бир туугандардын жүрөк булу болжолду 4000 сомдун тегеретесинде болот. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украинанын президенти Петро Порошенко Надежда Савченко түшкөн учак Киев аэропортуна конгонун бир аз мурдараак билдирди. Бүгүн украиналык аскерий учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан 34 жаштагы Савченко орусиялык 2 туткунга айырбашталганы маалымдалды. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин абактан бошотууну буйруду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын арызы кабыл алынгандан кийин чыкты. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган түрк жарандарына Европа биримдигине кирүүгө виза жеңилдетилбесе, анда Анкара биримдик менен миграциялык кризисти чечүү келишимин кабыл албайт деп билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн номер 50 абактан качкандар боюнча териштирүүнү 27 майда улантуу чечимин кабыл алды. Бүгүнкү жараянда абакта отургандар көрсөтмө берди. Омск облусунда Челябинск Новосибирск каттамындагы 803 чакырымында 24 майда болгон кырсыктан кыргызстандык жаран набыт кеткен. Орусиялык маалымат агенттиктери жазып чыккандай, кыргызстандык атуул башкарган 7 орундуу автоунаа бет маңдай келаткан оор жүк ташуучу машине менен кагылышып кеткен. Программабызды улантабыз. Азыр апталык темабызда бүтүрүүчүлөргө арналган классташтардын көп жылдан кийинки жолугушуулары адатта ар кандай кызыктуу, жагымдуу, кээде адамды чыйралта турган окуялар, аракеттер менен коштолот. Мындай көрүнүштөрдөн быйыл жолугуша турган классташтар дагы куру кол эмес деп жатат биздин таластагы кабарчыбыз Салика Сариева. Ошол классташтардын 20 жылдык жолугушуусун утурлай турмушка чыккан, классташтардын жолугушууларына демөөрчүлүк кылган, каражаттын тартыштыгынан жолугушуулардан баш тарткан учурлар дагы байкалат. Анда сөз Салика Сариевада.
Деле ошол алар кеткенин эсептесең 25 кетет. 25 кетирмөөнү өз үйүмө кетирсем деп ойлоп атам да. Быйыл ушундай шарт болуп атат, барганга ошону эмес мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Колумда жок деп айта албайм, бирок колумда деле бар. Эми анчалык ысырап колум келген жок.
Деген Надиранын 3 уул 1 кызы бар. Ал классташтарын сагынганын жашырбайт. Ошентсе да жолдошунун курулушта иштеп тапкан акчасын жолугушуу кечесине короткусу келбейт. Андан көрө үй оңдоого жумшаган оң экендигин айтат. Негизи классташ балдар жеке жемесинен коркуп карыздансаз да керектүү акчаны чогултуп классташтар алдында бир көргөнгө жан бермек болууга түрткөн 20-30 жылдыктар жөн гана ысырап коорчулук экенин айткан Гүлнара эже.
20 жылдык 10 жылдыкта бул ысырапчылык эле да азыр эч азыр неме былдыркыдай болуп тиги акча да көп эмес, фасоль дагы арзан, анан кийин жөн эле тиги кылбай деле койсо болмок. Мисалы үчүн карыштанып акча эмеге алат экен. Мисалы үчүн менин кайным быйыл 20 жылдык экен, айлыгы деле абдан көп эмес, бирөөдүн эмесин залог алып тээп берип атат, машинасын айдап барып атат. Өзү болсо неме простой эле машина болчу, анан кийин эмеге алып прокатка алып бирөөдүн машинасын айдап барып атат. Карыштанышып анан кайта алардын акчаларын беришет, кийинген келгенче 10 000-20 000 акча бетиришип атат, анын баарын карыз кылышып атат. Бир жай иштетет, бир жайдын баарын ошого.
20-30 жылдыкты ысырап коорчулук деген мындай пикирге кошулбай турганын Кең Арал айылында учурда 35 жылдык жолугушуу кечесин өткөрүп жаткан Турсунбек Асанов мындайча пикирин айтты.
Турмушта адам деле башкасына ызап чеймелер көп болуп атпайбы? Бул өзүбүз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, өзүбүздүн балдар менен жаштакай тааныш, келечекте эметкен жакшылыкка катташтыруш деген бул жакшы эле нерсе. Мен буга эч кандай деле зыян, эч кандай ысырап дегенди мен билбейт элем.
Абылгазиев Муктар Өскөнович.
Сиз дагы ошол 35 жылдыкы майрамдык
келип. Биз деле ушуна келгенбиз. Мен
мен айтат элем бул сөзгө. Мисалы үчүн биз 35 жылдык кийин арада чоң аралык көп деген мезгил өткөн. Анан ошол учурда адам баласы мектепти бүткөндөн кийин көп деген дасыккан тажрыйбага ээ болот экен. Анан мына жогоруда бул классташым айтып кеткендей, биз да ошол кийинки жаштарга үйлүгү болуш керек, айылга эмне кылып жардам берейин деген максатта бирде ошондой темалар көтөрүлөт экен да ушундай. Анан аркы мен айылым үчүн эмне кылдым дегендей. Ошол нерсенин башталгыч булагы ушундай болуп эсептелинет экен да. Ушул биз эмне кылсак деген ошондой сүйлөшүп, ошондой жакшы чечилбеген суроолорду чечип, анан кийинкилерге үлгү болобу же кандай?
Турмушу анча жетишпей, анан кошула албай калган да.
Андай
жерде эмелерге калып калат.
Көрүнүштөр болгон менен биздин ичибиздеги сыр болуп эсептелет. Биз андайга жол бербейбиз. Биздин арабызда өзүбүздүн мыкты жигиттерибиз бар. Спонсор болгон андай тема жок.
Ушул эле айылдын 20 жылдык мааракесин өткөргөндөр каражаты жогуна жолугушу кечеге катышпай калган балдар бар экенин айтышты. Жолугушу кечелерге Таласта алды 25 000 сомдон чогултушкан. Классташтардын жолугушу кечелерде мындай каражаттарды чогултуу кем каршысыз көрүнүү үчүн жанталашып, тууган уруктан жардам сурагандар да бар. Атүгүл классташтардын жолугушусунда кепке сынбаш үчүн мурда турмушка чыгынбай жүрүп, жолугушу кечелерге чукул турмуш курган кыздар, балдар да бар. 20 жылдык кечеге келе жаткан салтанат. Таласта 20-30 жылдык кечелердин ысырап коорчулук дегенден тышкары классташтардын алдында жакшы жактарга түрткү болгон, жеке намысын чыйралчу жактар арбын. Ысырап коорчулук дегенге таянып, Таласта 10 жылдык мааракелер көп кездешпей калды. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Программабызды улантабыз. Бүтүрүүчүлөр 10-20 жылдыктарды белгилөө учурундагы чыгымдарды кое отуруп, эми ошондон пайда тапкан, киреше тапкандарга кайрылып көрөлү. Бүтүүчү кече, жолугушулардан ири алды кийимди аземдеп тиккен уздар, кымбат баалуу машине ижарага берген компаниялар жана кийим сатуучулар киреше табышат. Ошондой эле кечелерди уюштурган тамадалардын да иши кызыйт. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул азем тойлордун кичи жана орто бизнеске тийгизген таасирин иликтеп көргөн.
Бүтүрүү кечелерине тыюу салды деп жатышат, эч нерсе айтпай коюшту. Мен өзүм да билбей калдым.
Кайсы бүтүрүүчүгө жолукпай эле, жогорудагы кыз айткандай, бүтүрүү кечеси болобу же болбойбу деп билбей түшүркөп жүрүшөт. Ал арада чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү май талкандуу майдын аягынан пайда табары айтылып келет. Бишкектеги жаш дизайнердин Ями аттуу брендин саткан дүкөнгө баш багып, сатуучу Жыпаргүлдөн акыбалды сурадык.
Баягы билим берүү министрлиги тыюу салбады эле жанагы шаанышөкөттөргө. Ага болбой эле жанагы ресторан кафелерде болот окшойт, кээде кээде мындай. Но бул жерде негизи жалаң Кыргызстандын кийимдери сатылат могул жердечи. Анын муну көбүрөөк карашпайт, андай шаан шөкөткө кие турганын көп түшүнгөндөр баягы эме кыздар алып кетишет.
20 жылдыктарга
издеп жүргөнүн көрөм.
Ал эми буйртма менен кийим тиккен уздардын бири Эльвира бир айдан бери күнү түнү иштешип тыным билбей жатканын билдирди.
Кыргыздар анда санда эле 2-3 ай мурун даярданбаса, көбүнчөсү аз калганда эле даярданат да. Мурунураак бир эле багытта кийим болсо, азыркы быйылкылардыкы ою аралашкан, анан европейский бир стиль кылып, эки кээ бирөө үч ушундай көйнөк кылып атышат.
11-нчи классты бүткөндөрдө ошондой бир нече көйнөк заказ кылып атышабы?
Жок, быйыл 11-нчи классты бүткөндөрдөн алган жокмун. Бирөөнү эле, бирөөнөн башкасы көбүнчөсү эле жана 20-30 жылдыкка кеткендердикин алдым.
Эркектердин кийими саткан Алина болсо, азыркы тапта мектепти бүтүп жаткандарга караганда 20-30 жылдык салтанаттарга кийинип кеткен мырзалардын саны көп экенин айтат.
20-30 жылдыктарга келишет, көбүнчөсү рубашкаларга өтөт, галстук, бабочка дегендер, костюмдар, костюм алчылар костюм алып кетишет. Баша кийинкенин рубашканын жеңи кыскасы 2200, жеңи узуну 1800, шымдар 2500, өйдө 2500, 3000, ошо бабочка 500, галстук 1000.
Азыркы тапта жер жерлерде мектепти бүтүп жаткан окуучу балдар ата энесинин машинесин кечеге айдап чыгышып, айыл кыштактарда да кортеж уюштурган модага айланды. Ал эми шаарда бул үчүн кымбат баалуу темир тулпарды ижарага алышат. Бишкектеги машина ижарага берген компаниялардын биринин кызматкери Артур акыркы мезгилде 16-17 жаштагы сароз баласына баасы $1000 машинени алып бергиси келген, жосунсуз ата энелер көбөйгөнүн айтат.
Бүтүрүү кечелерине машина алабыз деп тынбай чалышат. Алардын көбү машинени айдоочусуз каалашат. Кантип 16-17 жаштагы балдарга кымбат баалуу машинени берип коебуз? Акылга сыйбаган нерсе да. Бүгүн эле бир аял чалыптыр. Уулуна эң кымбат машинени сурайт. Уулу болгону 16 жашта экен. Түшүндүрүп баласынын жашоосу коркунучта экенин айтсак да уккусу келбейт. Балаңыздын айдоочулук күбөлүгү да, тажрыйбасы да жок деп машине бербей койдук.
Кайсы той же кече тамадасы өтсүн, 20-30 жылдыктарда тамадалардын күнү туулуп жатканы айтпаса да белгилүү. Бир нече жылдан бери той кечелерди алып барып жүргөн Дастан май айы майлуу сүттүү болуп бошобой жатышканын билдирди.
Заказдар болуп атат, 30 жылдык алып бардык мына жакында эле. 27-синде 10 жылдык Карабалтага, кайра 29-сунда Кочкорго 20 жылдыкка. Орточо баасы булардыкы эми, кафеде 5 сап болсо, музыканты, камера тамадасы бир 15 000 тегерекет болот. 6 айдын ичинен бирок кичине эми жемиштүрүк айы ушул май айы болот. Майрамдарга көбүрөөк бай болуп ушул май айында көбүрөөк иштейбиз. Анын үстүнө болсо 25-27 бүтүрүүчүлөр 20 жылдыктар менен ушу көбүрөөк болуп кетет.
Билим берүү министрлиги бүтүрүү кечелерин атайын кафе ресторандарда белгилөөнү тыйса да, Бишкектеги тойканалардын көбү буйртмаларга бир айлап кезекке тургандар бар экенин айтышууда. Алардын басымдуу бөлүгү болсо 20-30 же 10 жылдык бүтүрүү салтанатын уюштургандар болушууда. Жаз жана жай айларынын ичинен жогоруда бизге маалымат берген тармактар үчүн эң эле кирешелүүсү майдын акыркы аптасы экенин баары бир ооздон белгилешти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 18:30 чейин жана 21:00-дон 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Билим берүү министрлиги бүтүрүү кечелерин тыйганы менен аны өткөрүү токтобой келатат. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугу бул учурда кандай көзөмөлдөнөт? Машина айдап, кортеж уюштургандарды ким карайт? Деги эле мындай иш чаралардын аягы суюлабы? Бул суроолорго Ички иштер министрлигинин коомдук тартипти көзөмөлдөө башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Самат Мамышев жооп берди. Аны кепке кабарчубуз Бактыгүл Чыныбаева тарткан чогуу уксак.
Самат мырза, менин биринчи суроом мындай болуп атат да, быйыл билим берүү министрлиги быйыл эле эмес, деги эле мында мурдагы жылдары дагы тыйып келген да бүтүрүү кечелеринчи. Анан сиздер кандай чараларды көрөсүздөр эми ошо балдардын коопсуздугу үчүн?
Балдардын коопсуздугу үчүн иш ишкер министрлиги тарабынан биз буйрук чыгардык. Ар бир мектептерге жооптуу кызматкерлерди бекитип берип, бекитүү боюнча. Ошол күнү 27 май күнү ошо бекитип берилген кызматкерлер ошол мектептерде коомдук тартипти жана окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш чараларды жүргүзүшөт. Ошол жерде рейдтерди өткөзүшөт дагы ата энелери менен жана ата энелерин алмаштыруучу адамдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өспүрүмдөрдүн болуусуна, тиги жүрүүсүнө болуусуна тыюу салган жерлери боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүшөт да.
Самат мырза, айтсаңыз ошол кафе ресторан деп калдыңыз да, дал ушул кафе ресторандын ээлери менен да кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөрбү? Анткени биз кафе ресторандарга чалсак, буйртмалар бир ай мурда эле алынган деп айтып атышат да.
Алар боюнча дагы биз неме кылды, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз кафе ресторан жанагы юридикалык жактардын ээлери менен. Эми ал жерден жеке ишкерлер болгондуктан биз баягы түшүндүрүү гана иштерин жүргүзө алабыз алар мененчи. Түшүндүрүү гана, андай болбойт, тыюу салынган деп. Анан алардын ишмердүүлүгүнө биз таптакыр кийлигише албайбыз. Бирок мектеп администрациялары менен биздин кызматкерлер тарабынан ата энелерге ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Чогулганга, кафе, ресторан, оюн зоок тиги өтүлүүчү жайларда чогулуп бүтүрүү кечелерин уюштурганга жана ар кандай тиги иш чараларды уюштурганга деп.
Самат мырза, анан мындай бир дагы жагдай бар да, мисалы айылдарда балдар өзлөрүнүн ата энелеринин машинелерин алышат экен, ал эми шаарда болсо жанагы ижарага чоң чоң машинелерди алып чыгып атышыптыр да. Ушул жаатында кандайдыр бир көзөмөл барбы?
Биз ал жаатында дагы жана айтып өттүмбү, буйруктун негизинде мобилдик топтор дагы түзүлдү бизде. Мобилдик топтор ушу Бишкек деги эле республика боюнча мобилдик топтор түзүлүп, алар жанагы ошол күнү көзөмөлдү күчөтүшөт да, жанагы жол кыймылын бузган немелер боюнчачы. Анан ошонун ичинде жаш өспүрүмдөр тарабынан жана сиз айткан ата энесинин уруксаты жок алып кеткен машинелер болобу, же болбосо ижарага алып неме кылган машинелер болобу, ошолор да көзөмөлгө алышат.
Акыркы суроо, билим берүү министрлигинин тыйган буйругу канчалык деңгээлде иштеп атат сиздердин көз карашыңыздарда? Көрүп атасыздар да, жылдан жылгачы тыят, бирок баары бир кечелери өтөт дегендейчи.
Эмне жылдан жылга азайып баратат бул нерсе? Биз өз алдыбызча талдоо жүргүзүп караганда, мурунку жылдарга караганда, мисалы былтыркы жылы окуучулардын жанагы чогулуп неме өткөргөн кечелери азайды.
Кырсыктар кандай болот?
Кырсыктар жагында дагы мурунку жылдарга салыштырмалуу кырсыктар жок десе деп айтылат.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат Самат мырза.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.